Hej Christoph, kan du, jeg kan aldrig huske, at vi blev enige om, at du siger Christoph eller Christoph.
Du kan sige Christoph, det siger jeg selv, men det er det der med
hvad var det, din mor sagde?
Min mor sagde Christoph.
Ja, Christoph.
Ja, Christoph. Så gør jeg, hvad du siger.
Ja, det, så siger jeg Christoph.
Ja.
Nå, hvordan går det?
Det går godt.
Ja.
Det er jo spændende tider at være magtforsker i.
Ja, hvorfor?
Altså, både fordi der sker noget helt stort med Trump i USA, og så måske også fordi, på en eller anden måde nu, virker det som om, at der kommer den der med treparten, der kommer sådan en ny model for, hvordan magten skal håndtere den grønne omstilling herhjemme.
Mm.
Den grønne trepart er netop fremkommet med en aftale, som parterne ikke tøver med at kalde historisk. Hovedpunkterne er, omkring 10% af produktionsjordene eller 250.000 hektar, svarende til Lolland, Falster og Bornholm, skal omdannes til skov med 1 milliard nye træer. Vi skal have flere nationalparker og mere beskyttet natur. Og for første gang nogensinde i verden indføres der en CO2-afgift på udledningerne fra husdyr, som kan reguleres op med tiden. En del af finansieringen skal komme fra en arealfond på omkring 40 milliarder. Med regeringens egne ord vil aftalen, citat, vise vejen til at gøre Danmark til et moderne landbrugsland og levere konkrete svar på landbrugets klima- og naturudfordringer. Citat slut. Alligevel er der kritik af aftalen for at være for dyr, for uambitiøs og endda svær realiserbar. For CO2-reduktionerne baserer sig på frivillige ordninger, på endnu ikke gennemførte aftaler med Tyskland og Sverige, og vil ikke engang have nogen reel effekt på udledningerne før 2030, lyder det. Samtidig vil aftalen føre til jordprisstigninger, som kan gøre det hele langt dyrere. I denne udgave af Udsyn vil vi se på, hvordan den grønne trepartsaftale egentlig er skruet sammen, om det overhovedet er en trepartsaftale, og hvordan den skal fungere ude i den virkelige verden. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Christoph Ellersgaard, som er lektor ved CBS, og så er han magteliteforsker. Velkommen til.
Tusind tak.
Christoph, når man ser de her overskrifter efter aftalen, altså receptionen af aftalen, så handler det i udpræget grad om, hvorvidt den er lykkedes eller ej, altså om det er en succes eller ej. Men hvorfor gør det egentlig det? Fordi at når man har sådan en trepartsforhandlingsaftale, så skal den jo kunne virke for alle, og dermed kan der ikke være én vinder, eller hvad?
Nej, det kan man præcis sige. Og her har vi jo endda 7, måske endda 8 forskellige parter i forhandlingslokalet.
Mm.
Så der er ikke bare 2, der skal nå et kompromis, men 8. Så på den måde, så er det jo selve ideen ved sådan en slags aftale, at der er nogen, der giver, og nogen, der tager.
Mm.
Og derfor er det på en eller anden måde jo også lige så vigtigt at spørge, hvem er det, der har fået ret til at give og tage, og selvfølgelig også en lille smule under, hvilke præmisser de har fået lov til det.
Mm. Altså, som du selv siger, så er der faktisk mere end 3 parter i det her. Der er 7 parter, ikke? Der er Landbrug Fødevare, så er der arbejdsgiverne i Dansk Industri, Fagforbundene for Industriarbejderne i Dansk Metal og Slagteriarbejderne i NNF, så er der regeringen, og så er der KL samt Danmarks Naturfredningsforening. Så hvorfor kalder man der overhovedet en trepartsforhandling, tror du?
Jeg vil jo tro, at man her trækker på den sådan klassiske idé om treparten, som i meget, meget høj grad var med til at forme Danmark, hvor man har arbejdsgiver, arbejdstager og staten inde og forhandle en lang række kompromis omkring.
Som ligesom repræsenterer arbejdsmarkedet.
Ja, og som jo også på nogle måder jo har repræsenteret 2 betydelige politiske blokke i form af fagbevægelsens kontakter til Socialdemokraterne, og oprindeligt også arbejdsgivernes kontakter til først de konservative, og så senere lidt bredere sådan hele den borgerlige blok.
Altså, når man så kalder det her en trepartsforhandling, så trækker man ligesom på den legitimitet, der ligger i den danske model, de her trepartsaftaler, man laver på det danske arbejdsmarked, som er verdenskendt. Hvis man ser på de 7 parter, der er med i den her grønne trepartsforhandling, vil du så sige, at de er på lige så legitim måde repræsenterer, ja hvad, det samlede Danmark, eller hvad er det?
Ja, det er jo det, der er lidt mærkeligt her, fordi man kan sige, nu skal vi jo så på en eller anden måde, og på en eller anden måde, synes jeg, at man skal rose ideen ved treparten og sige, klimaet putter en ny ting ind i ligningen, for lige pludselig har vi alle sammen faktisk et fælles CO2-grænse, vi skal nå frem til. Vi skal nå frem til en eller anden kompromis, hvor vi alle sammen til sammen skal bringe vores udledninger ned. det skal vi på en eller anden måde finde en social retfærdig måde at gøre på. Så kan man så sige, hvem skal med? Og her kan man jo dels spørge, ligesom, hvad giver, nu handler det jo selvfølgelig om landbruget, hvad giver landbruget den rolle, at de skal være repræsenteret? For når man er repræsenteret her, har man jo også en eller anden form for vetoret, særligt fordi det er skrevet ind i aftalen, for i regeringsgrundlaget, at der ligesom skal være en kompensation. Og så på den anden side, så kan man sige, at dem, der jo så på en eller anden måde skal repræsentere os alle sammen i det her fælles CO2-regnskab, eller en fælles interesse, ikke bare for klimaet, men også for mere biodiversitet og lignende, det bliver jo så Danmarks Naturfredningsforening. Og der kan man sige, tidligere i, når man har haft treparterne, så kan man sige, der har været alle mulige forskellige fagforeninger, men der har man jo grundlæggende haft oprindeligt så LO og det, der i dag vil være FH, til at repræsentere det store flertal af lønmodtagere. Og der kan man sige, at den grønne bevægelse er jo stadig mange forskellige ting. Og ved at tage Danmarks Naturfredningsforening ind frem for alle mulige andre grønne organisationer, det kunne være Klimabevægelsen, det kunne være Den Grønne Ungdomsbevægelse, det kunne være Greenpeace, det kunne være NOAA, det kunne være... Ja. Så har man på en eller anden måde sagt, at Danmarks Naturfredningsforening ligesom er det legitime talsrør for os, for alle danskere på det grønne område. Og det
jeg kan tror, man de har 135.000 medlemmer eller sådan noget.
Ja. Jeg tror i hvert fald, man kan sige, at de repræsenterer en bestemt syn på, hvad der er vigtigt i forhold til klima og natur, og hvad der skal prioriteres. Det er der i hvert fald nogle kritikere, der siger, ligesom også kommer til udtryk i aftalen, der er rigtig meget fokus på skov og natur i Danmark, og klap så meget måske på at begrænse CO2-udledninger eller begrænse dyrehold. Så
altså, mere biodiversitet og mindre fokus på CO2.
Ja.
Yeah. Jeg skal nævne, at trepartsforhandlinger har vi kendt siden 1899, hvor septemberforliget slog fast, at arbejdsgiverne havde ret til at lede for det arbejde, mens fagforeningerne var de eneste, der kunne indgå aftaler om løn og arbejdsforhold. Og så blev det også ligesom aftalt, at arbejdstagerne kunne strejke, og arbejdsgiverne kunne så lave lockout og sådan noget.
Men inden for, hvad man siger, spillereglerne i arbejdsmarkedet, ikke? At du ikke har overenskomststridige strejker, og så kan man sige, det har jo,
præcis.
Hele det her har jo udviklet sig sidenhen, og vi så sidst i virkeligheden treparten træde sammen under covid og finde faktisk meget hurtigt løsninger på at sikre dem, der blev fyret under covid-kompensation og gøre noget i forhold til virksomheden.
Men det er jo meget sjovt, fordi det, som du selv siger, du kaldte det spilleregler. Det er sådan nogle spilleregler, men også hvor man gensidigt anerkender hinandens positioner og hvad man har lov til at være især, og så laver man nogle ligesom spilleregler for, hvordan man skal regulere det danske arbejdsmarked. Det der er vel ikke så meget af her. Men hvad er det så for nogle konnotationer, man ligesom spiller på med sådan en grøn trepart?
Jeg tror jo, man spiller på ligesom at sige, vi kan trække på noget historisk her, der har været succesfuld omkring den her konsensuskultur, hvor vi anerkender hinanden.
Og det er meget særligt for Danmark, det.
Ja,
det er kaldt den danske model også i udlandet.
Ja, lige præcis. Så der er nogle muligheder for ligesom, og så er det jo også på en måde et eksempel på, i det omfang, når fagbevægelsen etablerer sig, at de bliver jo også en ny elite. Så det er jo også et forsøg på ligesom at lave sådan det, vi vil kalde sådan et elitekompromis mellem de her forskellige grupper. Så det er jo et forsøg på en eller anden måde at hente trepartens legitimitet ind, og måske også, at den har været så effektiv til, som vi så for eksempel der under covid, at det er også enormt smidigt, fordi man kan sætte sig sammen, man kender allerede hinanden. Dem, der er en del af den klassiske trepart arbejdsmarkedsparter, de har siddet og forhandlet sammen 1000 gange før. Det kan jeg også se, når vi har interviewet nogle af dem. Selvom de er modparter på nogle områder, så har de jo et ekstremt godt samarbejde. Fordi de også ved, at de forlader ikke lokalet, før de er blevet enige. Så meget tit samarbejder de jo også om på en eller anden måde at håndtere deres respektive baglande og sikre sig, at alle går ud af forhandlingslokalet med en sejr, sådan så de ikke bliver væltet, når de kommer hjem.
Du har så skrevet et lidt kritisk indlæg i Politikken, hvor du piller lidt ved den her legitimitet, kan man sige. Du siger, citat, oplægget synes at have været, at hvad disse 7 parter kunne enes om, var et legitimt kompromis. Hvorfor ser du denne her 7-partsforhandling eller 3-partsforhandling som mindre legitim end dem, vi ellers har? Det er jo bare, kan man sige, bred konsensus.
Jeg tror, min bekymring er faktisk sådan helt konkret den demokratiske legitimitet på de organisationer, der er med. For eksempel er det jo så ikke hele fagbevægelsen, der er med, men kun 2 meget specifikke organisationer, nemlig NNF, som er slagteriarbejderne, som har meget tætte bånd til landbrug og fødevare, Og Dansk Metal, som er industriarbejderen, som har meget tæt bånd til Dansk Industri. Og Dansk Industri, som er med, som øvrigt også har ret tætte bånd til landbruget, fordi at nogle af de store landbrugsejede virksomheder er meget centralt placeret i DI's udvalg. Hmm. Så et eller andet sted, det jeg bekymrer mig om i denne her sammenhæng, det er, udover til en vis grad regeringen og KL, så sidder jeg faktisk på mange måder og tænker, hvem er det, der faktisk repræsenterer det store flertal af danskere som...
Befolkningen som sådan.
Befolkningen. Hvem er det egentlig, som jo både har en interesse i at have noget natur at komme ud i? Det kan man sige, det er måske noget af det, som Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, men jo også, hvad man siger, har en interesse i, at det her samlede CO2-regnskab, som vi på en eller anden måde alle sammen lever under det fælles CO2-budget, vi har, bliver fordelt nogenlunde socialt retfærdigt.
Okay, men lad os prøve at se lidt på, hvad aftalen siger sådan i overskrifter, fordi det er en ret kompliceret aftale. Den er faktisk også lidt kompliceret at forstå, synes jeg. Men der er altså aftalt 43 milliarder til at opkøbe jord. Man håber så på, at med en CO2-afgift, der vil man få mange landmænd til at opgive deres marker frivilligt, fordi det bliver for dyre at drive, simpelthen, fordi at der for lidt afkast på dem, og man skal tilføre for meget kvælstof, så det bliver simpelthen for dyrt at drive dem. Men det betyder så, at når du tager de mindst produktive marker ud af regnestykket, så stiger jordpriserne, fordi at den gennemsnitlige produktionsenhedsmark bliver mere værd, ikke? Hvis man kan sige det på den måde. Markerne bliver gennemsnitligt set mere produktive. Og så siger regeringen så, at hvis tilstrækkeligt mange landmænd ikke vil opgive deres marker frivilligt, så vil de varsle med det, de kalder en CO2-hammer. Altså, de vil tvinge folk til at sælge ved, at man så skal betale en ret stor afgift for den CO2, man ens marker udleder. Din kritik, som du også skriver med Politikken, går især på det. Altså det her med, at jordpriserne stiger. Hvorfor er det et problem egentlig? Fordi det er vel bare, at landmændene bliver kompenseret for at afstå deres besiddelser?
Det er jo til dels rigtigt, men dels ved at vi presser jordpriserne op, så kan man sige, så er vi jo også med til, at man så må sige, at overkompensere. Og hvis man skulle tage sådan lidt længere historisk perspektiv på, så kan man jo sige, at det tyder jo også på, at jorden har været prissat forkert og for højt for længe. Fordi man kan sige, normalt når vi prissætter et eller andet aktiv, så tager man en risikovurdering, som for eksempel jo også kan ligge i, er der en mulighed for, at man ikke bliver ved med at kunne udnytte for eksempel denne her ikke særlig produktiv jord, som har en høj CO2-udledning. Man kan sige, vi har jo vidst, i hvert fald i 30 år, at vi var nødt til at nedbringe vores udledninger. Og i den tid er jordpriserne bare gået op og op og op. Og det betyder jo, at der er...
Så mener man, at de eksternaliteter, der er ved at drive landbrug, de skulle have været inkorporeret i jordpriserne tidligere? Altså, vi kender det for eksempel for biler. Grunden til, at vi har 180% skat på eller afgift på biler, det er fordi, der er nogle eksternaliteter. Det er fordi, at de ødelægger vejene, som skal repareres. Det er meget dyrt, og de forurener til gene for alle og sådan nogle ting, der er uheld og alt muligt. Det er sådan nogle eksternaliteter, som så er regnet ind i bilpriserne, derfor betaler man en høj pris for biler. Også, så man skulle have gjort det samme, mener du?
Der er jo en prissætning her, som på en eller anden måde er gået galt, og det, hvis vi skal være færre over for landmændene, så er det jo ikke kun dem, der har skyld i det. Det er jo også bankerne, der har lånt dem pengene.
Ja, de skylder 337 milliarder væk. Ja,
og der er jo kun cirka 7.500 fuldtidslandmænd, ikke? Ja. Så det er forholdsvis mange millioner per landmand, ikke?
Ja. Men hvis du for eksempel ikke kan dyrke på en mark som landmand, hvor 80% jo er foder, altså afgrøder som til foder til dyr, jamen så kan det betyde, at så er det ikke længere rentabelt at have lige så mange dyr, og på den måde håber man også på at regulere det, men det siger bare noget om, at det er sådan et helt stort økosystem, altså de her landbrug, man prøver at påvirke, ikke? Og det er sådan lidt svært udefra betragtet at gennemskue, hvad det egentlig kommer til at betyde.
Ja, for næsten alle mennesker, inklusive mig selv, er det jo også, det er enormt svært at vide, hvis man skruer på et eller andet, hvordan det faktisk i sidste ende kommer til at se ud. For mig i hvert fald er det meget komplekst at forstå, hvad er detaljerne i aftalen, men noget af det, som jeg synes er vigtigt at kunne have en offentlig debat om, eller sådan, det er ligesom, hvad er det for nogle principper, vi lægger ind i aftalen. Og der tror jeg, at udfordringen ved det her kompensationsprincip er, at særligt hvis vi ligesom fortsætter den vej i forhold til den grønne omstilling, at vi kommer til at opleve også denne og andre industrier det har været lidt den samme snak, vi har haft omkring Aalborg Portland, som vi kan sige, på et tidspunkt er nødt til at
som fik omstille sig. Altså, ja. Som ikke skulle lade være med at udlede så meget alligevel.
Og det bliver meget, meget svært at gennemføre en grøn omstilling, særligt hvis den faktisk betyder, at helt almindelige mennesker også skal sænke deres forbrug, hvis man samtidig oplever, at nogle meget, meget rige ejere af jord eller industri bliver kompenseret.
Okay, så næste fase, som du også lidt har kritiseret, det handler også om, at det skal implementeres, det skal virke ud i den virkelige virkelighed, og det skal så løses gennem lokale trepartsforhandlinger, og det lyder sådan her med regeringsord. For at komme i mål med arealomlægningen etableres en ny, stærk lokal organisering med lokale grønne treparter og kystvandråd. De lokale treparter får en styrket rolle, hvor lokale landbrugs- og naturorganisationer med kommunerne for bordenden får ansvaret for planlægninger og implementering af arealomlægningerne. Det lyder sådan lidt af det samme som den store aftale, bare på et lidt mindre, en lidt mindre skala. Ser du de samme udfordringer på det lokale niveau som sådan ordnet?
Min frygt vil jo igen være måske særligt, altså det, på den måde kommer det jo måske til at minde meget om sådan den klassisk, hvordan trepartsaftalen jo også på hver eneste virksomhed har udmøntet sig i. Vi har en tillidsrepræsentant og et samarbejdsudvalg, og alle de her institutioner ligesom skal håndtere alle de ting, der regulerer arbejdsmarkedet med lokalt. Men igen er problemet her, eller djævlen ligger i detaljen, hvem er de lokale naturorganisationer? Hvem er det, der, hvordan henter de egentlig deres demokratiske mandat? Bliver det Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger, eller bliver det nogle andre? Og hvem beslutter, hvem det skal være? Og måske også, hvis vi har nogle lokale repræsentanter for KL, bliver det embedsmænd, eller bliver det politikere? Min frygt i forhold til det, kunne være, er, at det bliver sådan et lille nyt byråkrati, der egentlig træffer beslutninger. Og jeg synes egentlig også, her er der jo, hvad kan man sige, en stor mulighed ellers for faktisk borgerinddragelse. Fordi hvis vi er ude og snakke om, hvad skal der ske med de lokale naturområder, så er det jo noget, som næsten alle i lokalområdet går op i, fordi at det er jo det, den natur, man enten fra landmændenes side dyrker, men det er jo også den, som andre bruger til at gå tur i, eller fiske i, eller et eller andet andet. Så min frygt kan være, at man ligesom flytter det et sted hen, hvor der bliver truffet nogle beslutninger, som hverken bliver inddraget nok, og heller ikke på den måde kommer til at have en tilstrækkelig god demokratisk legitimitet.
Mm-hmm. Men så kan man spørge måske sådan lidt polemisk, hvad er så alternativet? Altså, skal der ikke være nogen, der ligesom træffer en beslutning, og så må, det, ligesom, så må man udpege nogen til at effektuere det, og hvis det ikke fungerer, jamen, så må man komme efter dem igennem. Er det ikke bare sådan, det ligesom bliver nødt til at være faktisk i et demokratisk samfund? Man må prøve ligesom at uddelegere, og så må man se, hvordan det går.
Jo, men noget af det afgørende i et demokratisk samfund er jo, hvordan vi uddelegerer, og hvordan vi skifter dem ud, som vi har delegeret magten til, altså hvis vi ikke synes, de forvalter den ordentligt. Og det er det, som i hvert fald ikke er helt gennemskueligt her i forhold til, hvordan vælger vi, som sagt, for eksempel de her naturorganisationer, der skal involveres i det her, og hvordan kan vi skifte dem ud, hvis vi egentlig ikke synes, de repræsenterer os. Der kan man jo trods alt, hvad man siger, den traditionelle trepart møde op til det faglige møde, eller møde den faglige klub på sin arbejdsplads, og stemme om, hvem der skal være tillidsmand, og stemme om, hvem der skal sidde i fagforeningens lokalforening. Og det er meget klart defineret i virkeligheden, hvilket demokratisk fællesskab, der delegerer sin legitimitet til denne her person. Og det kan man sige. Heldigvis er de jo ikke fuldstændig fastslået, de her lokale treparter endnu. Så der skal vi også, eller jeg vil håbe på, at jeg bliver positivt overrasket, og man faktisk tænker denne her proces ind om, hvordan sikrer vi, at den vi giver denne her magt, at vi kan tage den fra dem igen, og vi på en eller anden måde har en eller anden form for institutionel forankring.
Jeg tror, at vi vil se mange forskellige resultater rundt omkring i landet. Altså, det vil se helt forskelligt ud, hvordan det kommer til at lande med de her aftaler. Eller er det pointen, eller hvad det skal?
Ja, og det ved jeg ikke, men jeg kunne godt forestille mig, at også afhængig af, hvem kommunerne sender ud, at der kan også komme en vis betydning af, hvad for en partifarve borgmesteren.
Mm. Og der kommer kommunalvalg. Kan du regne ud, hvad det kommer til at betyde midt i det hele?
Det kan jeg ikke helt lure, men igen kunne mit frygt her være, at hvis det bliver bureaukratisk, og det bliver en... Altså,
det kan blive en politisk sag, et eller andet, ikke? At nogle marker ikke skal sløjfes, eller de skal sløjfes. Altså, det lige pludselig blive sådan en lokal politisk slagsmål.
Ja, men det vil jeg faktisk... Altså, det vil, tror jeg faktisk, det vil synes var sundt. Eller sådan,
jamen, det kan det være. Det, ja,
så får vi jo ligesom en snak om, hvordan skal vi gøre det her. Jeg tror faktisk, det vil være et større problem, hvis det ligesom bare bliver noget af alt det der andet, hvor det bliver sådan en slags ben, som en eller anden kommunalpolitiker får, og så får de lov til at sidde og gøre det, og så har man ikke rigtig nogen diskussion om det, og når der så er nogle borgere, der er utilfredse med et eller andet, så er det uigennemskueligt at vide, hvorfor det her kompromis blev lavet, svært at lave om. Mm. Altså, der skal i hvert fald tænkes en del over, hvordan man får borgerinddragelsen ind i det her. Ikke?
Mm. Jeg vil godt tænke mig at spørge om noget andet, Christoph, fordi vi har lavet så mange andre programmer, som har handlet om, at Xi Jinping for eksempel i Kina har sagt, at vi befinder os i den fjerde industrielle revolution, og der er et kæmpe verdensomspændende konkurrence om at komme først på det grønne, fordi at så vinder man nogle meget store konkurrencefordele i forhold til sine modstandere. Så der er, jeg synes, der er en eller anden form for politisk proces, som globalt set i hvert fald midlertidigt er gået rimelig meget stor. Man kan i hvert fald ikke se de store resultater på udledningen. Vi kommer til at udlede mere CO2 i 24 end nogensinde før i verdenshistorien. Men så samtidig kører der en eller anden proces i det private erhvervsliv, som virker meget mere dynamisk. Altså, tror du det her, lad os bare tale om Danmark, tror du vores grønne omstilling i virkeligheden kommer til at blive løst af de her politiske initiativer? Eller tror du i virkeligheden, at det er nogle privatlivsincitamenter, som i virkeligheden styrer det? Hvad tror du egentlig er den stærkeste motor?
Jeg tror jo på en eller anden måde, nu får du sådan et rigtigt forskersvar. Jeg tror, at det nok i meget, meget høj grad er, når de to, sådan staten og det private erhvervsliv, spiller sammen. Ja.
Det er der sker noget, ikke?
Det er der, der sker noget, og det er også... Altså, vi skal måske også være bedre til at forstå, at de aldrig har været så adskilt, som vi nogle gange godt kan lide, og måske forestille os, de er, fordi der er jo masser af...
Det er fuldstændig rigtigt.
Og der er også masser af ting her, som er noget af den grønne omstilling, er drevet af pensionskassernes investeringer, som selvfølgelig er en slags privat erhvervsliv, men som omvendt også er meget statsreguleret, og jo også delvis kontrolleret faktisk lige præcis af den originale trepart, eller sådan, altså af arbejdsgiver, arbejdstager og staten. Så der er sådan en helt lang række ting, men man kan sige, i hvert fald i øjeblikket, når vi snakker om sådan noget, det vi kalder grønt kapitalisme, så ligger det jo også kun, at de investeringer giver kun mening, fordi man har en forventning om fremtidig statslig regulering.
Mm.
Når vi ser på sådan noget som den bevægelse, Mærsk har lavet.
Mm.
Så det har også i meget, meget høj grad været, fordi nu har man satset alle pengene på, at nu bliver vi reguleret.
Mm.
Og så bliver det lige pludselig også en konkurrencefordel. Ja. For Mærsk er været de første og har indstillet sig bedst på det.
Mm.
Så på den måde så agerer virksomheden jo også hele tiden i en reguleret verden, hvor de lægger strategier efter hvad de forventer politikerne gør, og omvendt lægger politikerne jo også er afhængige jo så af, at den måde, de regulerer på en eller anden måde, vækker resonanser i vores åbne markedsøkonomi, og også gør, at virksomhederne ikke bliver udkonkurreret i områder, hvor der så ikke bliver reguleret. Ikke?
Hmm. Ja, det er bare fordi, jeg synes, der er så meget, at det går op i afgifter og strafafgifter og sådan noget. Ikke? Altså, hvor det forekommer, at der er så mange muligheder i virkeligheden. Vi havde på et tidspunkt Stig Markager, som er meget kendt marinbiolog og biogeokemiker for Aarhus Universitet. Vi har haft dem i studiet, hvor han taler om, at den grønne turisme omsætter for omkring 70 milliarder kroner om året. Altså at du ved, man kan jo tegne i virkeligheden et enormt positivt billede for provinsen, en enormt positiv fremtid for provinsen, hvis man ligesom kan få ryddet op i de her ting, sådan så de kan... Så man ikke totalt smadrer landbruget overhovedet, men det bliver reguleret sådan, så de her ting kan fungere bedre sammen. Altså, det foregår bare, at vi er dårlige til at forestille os nogle bedre fremtid, og det bliver meget sådan et spørgsmål om straf, og hvem skal betale prisen, hvem skal betale mest, hvem skal betale mindre og sådan noget.
Ja, det tror jeg, at en af tingene, og jeg sidder faktisk og skriver på en bog med nogle kolleger om det her, hvor vi prøver lidt, hvorfor er det, at den grønne kapitalisme, kunne vi sige sådan, hvorfor bliver den ikke et folkeligt projekt? Og jeg tror for det første, at noget af det er, at man ikke er god nok til at vise eller ligesom formulere, her er de nye, attraktive, grønne jobs.
Præcis.
Og også her en vej til at omskole jer, der er over de sorte jobs, til de grønne jobs.
Vi er jo vildt gode til at videreuddanne, efter videreuddanne. Det er jo det, vi kan i Danmark.
Men omvendt også, og det tror jeg faktisk er en af hovedproblemerne ved den grønne trepart, som jeg ser det, det er jo også, at hvis man holder fast i, at ligesom modellen for at få alle ombord i bussen, det er, at dem, som den grønne omstilling kommer til at koste op i toppen, de skal kompenseres krone for krone, som Landbrug & Fødevare også har sagt, man vil. Så er det også et meget dyrt projekt, som altså bliver det simpelthen også mindre til de attraktive grønne jobs i bunden, og jeg tror også, vi er nødt til at se det i sammenhæng med, hvad for en udvikling har vores samfundsøkonomi generelt været. Vi har stigende ulighed, ikke mindst også, som også giver sig udtryk i en stigende ulighed mellem land og by. Men noget af det her handler måske også om at så formulere det her fælles sådan grønne projekt nedefra. Altså i stedet for at starte med at sige, hvad kan det her give til kapitalfondene, så starte med at sige, hvorfor er det her attraktivt for helt almindelige mennesker med et helt almindeligt job. Og så det er måske også noget med at flytte rundt og sige, hvad kan staten også i forhold til at sige, hvordan laver vi en... Altså, hvordan ser en grøn velfærdsstat egentlig ud? Hvad gør vi ved de folk, som lige om lidt risikerer at få noget... De huse, de bor i, vasket væk af oversvømmelser eller lignende. I virkeligheden nogle af de forsikringselementer, vi har i velfærdsstaten. Men det, som vi på en eller anden måde starter med politisk at formulere, hvad skal der til op i toppen, og så må vi se, hvad der bliver råd til nede i bunden, så at sige. Fordi præmissen er, i stedet for måske omvendt at sige, at vi skal starte med at få folk med ombord, og så må, hvis der er råd til noget mere, så må vi se, hvad der er tilbage til at kompensere landbruget for. Vi skal blive ligesom ved trepartsmodellen.
Godt. Ved du hvad, Christof Ellersgaard, vi når ikke særlig meget mere i dag. Vi må se, hvordan det ender. Det ender jo ikke nogen steder det her, fordi det kommer til at fortsætte hele resten af vores liv, de her diskussioner, og kommer vi til at have mange gange. Men tusind tak, fordi du gad at komme i dag og snakke med os.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, og programmet var sammensat som sædvanlig af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med. Han fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.